Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
God eftermiddag, kære alle lyttere derude. Programmet er startet, og jeg er glad over at kunne sige, at vi er i luften. Det skulle have været, jeg væver lidt allerede nu, det er fordi, at vi skulle have startet med en faktisk ret medrivende reportage fra Dronningen er på Bornholm fra i dag af. Og det har været et hæsblæsende program hele første dagen. Og ja, for så er vi ikke engang slut endnu, fordi lige i disse minutter, for omkring 5 minutter siden, satte Hendes Majestæt sig til rette i kyllingemoderen inde i Almeningen. Og for dem, der ikke er kendt på Bornholm, kan jeg sige, at kyllingemoderen er et meget, meget smukt forsamlingssted inde midt i skoven for at høre yderordentlig musik og spise i skoven sammen med bornholmerne. Men inden der har der været et hæsblæsende program, blandt andet et meget spændende besøg på Danish Crown Slagteriet i Rønne. Men det, ja, det løb ligesom lidt skævt. Vi skulle bare høre om hvordan. Og hvordan der var, hvordan det var gået med besøget. Og jeg kan sige, det går godt, for jeg har talt med administrerende direktør for hele Danish Crown, som har været på Bornholm i dag. Den korte historie, det gik rigtig godt, men det løb ligesom op i en spids mellem presseafdelingen for Danish Crown, og så, ja. For, der var nogen, der kaldte kammer et røvhul, og det synes jeg simpelthen, det selv i svinebranchen, er det lige at stramme den. Så vi har valgt at sige nok om det, og i stedet for går vi til noget, som er lidt mere nede på jorden, nemlig Tanja Kær, som jo altså vi havde faktisk prøvet i går at købe noget af. Men prøv lige at ringe en gang til Nina for at se, om vi måske har mere held denne gang. Jeg kan sige Tanja Kær fra Østerbro, og sælger nogle bamser. Men hun havde bare lidt travlt. Goddag. Er det Tanja?
Ja.
Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja.
Det var mig, der ringede lige i går. Kan du huske det? Med hensyn til bamserne i gul og gratis.
Ja, kan jeg ringe tilbage om et kvarter 20 minutter, så er jeg hjemme, jeg kører bil.
Det er måske lidt svært. Kan jeg ringe tilbage om et kvarter 20 minutter? Ellers, jeg ringer senere, Tanja. Du skal holde øjnene på vejen. Høj øjnene på vejen.
Det var Jan. Tusind tak.
Hej du. Ja, hej.
Ja, det er godt. Hej.
Hej du. Ja. Vi ringer senere, ikke?
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 30. august 2017. Det er sidste chance i verdens historie for at opleve netop denne dag. Forestillingen. Dette stykke enestående livsteater med os alle sammen i rollen, som os selv begyndte ved midnat, og den har for så vidt kørt hele dagen, og nu er vi lige så stille på vej hen imod optrapningen til det endelige klimaks, og jeg kan lige så godt sige det nu. Der er ikke sket det store. Nordkorea har været bekymrende stille i dag, og regeringens skattereform er allerede ved at kvæle sig selv i spin. Og DR's værvært Nina Bendiksen er gravid, og IKEA's nye katalog er kommet, og der er masser af puder på vej. Og så er der stadig for meget vand i Houston, og nu 30 mennesker døde. Og der er også alt for meget over i Indien, og det er 1.200 mennesker faktisk døde, men det er jo indere. Og så er der fandme død en frø på Amager Fælled, og den frø vil jeg gerne dvæle ved en stund. Det var ikke en udpræget særlig frø. Den var grøn og pæn, som frøer nu er, og endnu ikke fuldvoksen. Jeg vil kalde den ungfrø, en konfirmandfrø, en frø i sin bedste alder, fuld af håb og fuld af liv og fuld af døde myrer. Og den levede sit korte, flematiske liv i det høje, fugtige græs langs Amagerfællets mange våde huller. Jeg vil gætte på, at den var haletusse i maj og følgelige æg sammen med en masse andre æg tilbage i starten af april. Og det betyder, at denne lille døde frø fra Amagerfællet har været sammen med os alle andre væsener her på jorden i lidt over 4 måneder, før det gik galt. Det er ikke længe, kære lytter. Selv ikke for en lille frø. Og jeg ved godt, at der er talløse af denne lille døde frøs søskende. Og jeg ved godt, at talløse af denne lille døde frøs søskende, ikke engang nåede så langt i tilværelsen, så de fik lejlighed til at blive klækket fra deres æg, fordi de i stedet for endte deres liv i maverne på tilfældige karusser, skaller og måske også stor vandsalamander. Men denne lille unge frø overlevede sit æggestadium og blev klækket og svømmet omkring i et anonymt og muligvis endnu unavngivet valghul, i periferien af Danmarks hovedstad, uden at blive farteret af stedlige ænder eller andre rovdyr, og den magtede at udvikle først forben og siden bagben, og endelig at smide halen og bryde vandspejlet derude på Amagerfællet og klatre op i lyset og videre ud i livet, mens vi mennesker fes omkring og hastede fra A til B og gik ned med stress og tog en barns første sygedag, så sad den lille fyr i lægeren Røllike og bare eksisterede. Indtil Københavns Kommunes tjenestivrige dødslakajer fra Naturvoldtægtsselskabet By og Havn med overborgmester Frank Jensen, oprindelig fra Aalborg, i spidsen i går eftermiddags pløjede den lille unge frø ned med en larvefodsblikklædt helvedesmaskine, som tordnede uvarslet, i hvert fald uvarslet over for de stedlige dyr, flere hundrede meter ind i det uberørte græs på Amagerfællet og ud igen, og efterlod dyret døende i græsset med sin højre fod kørt til en lyserød væskende pulp af skind og kød og bløde konfirmandknogler. Jeg ved ikke, hvordan Københavns Kommune med overborgmester Frank Jensen, oprindelig for Aalborg, i spidsen, er blevet til sådanne hjerteløse uhyre. Men jeg ved, at det passer, for den kendte tv-kok Nikolaj Kirk har lagt en video op på de sociale medier, hvor han taler direkte lige op i magthavernes fjes.
Frank, tror du ikke, du skal stoppe By og Havn?
Lige præcis, Frank. Hvornår stopper du terroristerne fra By og Havn, Frank? Frøen er død, Frank. Hvornår bliver I mætte, Frank? Har I da slet ingen skam, Frank? Hvad skal vi med 600 almennyttige boliger i en hovedstad, når vi har små, sagesløse frøer i det høje græs? Og ja, det kan måske godt forekomme en smule kreativ klasseagtig at hisse sig op over en død frø på en græsmark ude på Amager, når man kan gøre det hjemme fra venerstolen med naturligt lysindfald og silvebensparket i en lækre syvværelses ejerlejlighed i København K, hvor alle lån for længst er betalt ud, og naboerne for længst har fattet, at de ikke skal stille Christiania-cyklen foran trappen ned til fælleskælderen. Men du må forstå, Frank, at lige præcis den lille døde frø er, hvad vi magter at rumme, når det kommer til naturen. For den er så skidestor og farlig, naturen, Frank. Og vi bor inde i en by, hvor alting er kaffe latte og madfestivaler og lange åbningstider. Og det er det, vi vil have, for det er det, der tænder os og fylder os og giver os liv, men vi mangler et eller andet. Og vi aner jo ikke engang længere, hvad det er, for det er så længe siden, vi mærkede det, og det hele er blevet uordentligt og rodet og ligefrem beskidt. Og så har vi da, men så har vi da Amagerfællet, Frank. Og ja, vi går jo ikke derud, og der er heller ikke, og der er, ja, vi går ikke derud, og er der heller, og er der eller noget, selvom metroen kører lige til vandhullet, for hvad fanden skulle vi egentlig lave derude? Men vi har i hvert fald forestillingen om Amagerfællet som det sidste stykke såkaldt uberørte natur i Miles omkreds, og den må du ikke tage fra os, Frank, for så har vi ikke engang det mere. Og hvad har vi så andet end os selv og vores eget spejlbillede, og det magter vi slet ikke. Det er ligesom ulven, Frank, over i Jylland. Den må I heller ikke køre hen over med jeres helvedesmaskine, for så mister vi også forestillingen om den. Og det er disse forestillinger, der holder os sjælsunde, og derfor må du ikke køre hen over den frø, og nu skal du stoppe, Frank. Nikolaj Kirk gav frøen fred i går, og han havde pli nok til ikke at filme med lidenhedsdrabet, hvilket jeg er taknemmelig for. For vi har ved grød set den mand i nærheden af rigeligt med dyredrab i fjernsynet hen over årene. Og bagefter har han skåret dyr og døde dyr op på den ene led og på den anden led. Men det er jo noget andet, må du forstå, for denne frø var vores sidste håb om et eller andet, som vi er lige på nippet til at glemme. Og Københavns Kommunes lakajer fra By og Havn kørte den i smadder med deres helvedesmaskine. Og nu er der kun død derude på fælden. Og alting er lige meget. Og den eneste trøst er vel, at Danish Crowns svineslagteri i Rønne nu er der er oppe at køre igen efter dronningens besøg tidligere i dag. Og det betyder, at der er masser af døde dyr på vej til køledisten. Og så kan vi da heldigvis i det mindste spise en dejlig flæskestegssandwich af bornholmergris, som jo har faktisk meget mere velfærd, plus også nogle bolde og lege med i stallen, for det har jeg faktisk selv set en gang. Og svin hedder jo heller ikke svin længere, fordi nu hedder de grise, siger Landbrug & Fødevarer, for det lyder pænere og passer ligesom lidt bedre ind i forestillingen om, at naturen bare er en nuttet historie om en døende ungfrø i det høje, fugtige, grønne græs på Amagerfællet. Hvor herre bevares. Tag jer sammen. Alle sammen. Og det gælder også dig, Frank. Vi prøver lige et nyt nummer. Jeg skal sige, at den meget effektfulde pause, der var her, faktisk ikke var meningen. Det er, fordi vi prøver at ringe op til Karup. Og det er nogle lange numre. Så det, der sker lige nu, er, at... ja, altså lige nu kan jeg også give et blik ind i Troldmands værksted her. I øjeblikket er Karma Hansen, røvhullet, ude på gader for at finde manden på gaden. Lytterprogrammet vil vide, at vi simpelthen i 48 gange har vi prøvet at få et menneske heroppe i studiet. 48 gange er det lykkedes. Det er 49. gang, Karma er ude at prøve. Nina sidder ude i producerrummet, tror jeg, man kalder det, og er i gang med, hun er så ringet op, fordi det, vi faktisk skal ringe op til nu, er Erik, Danmarks sidste strømpemager. Det er tilsyneladende et forkert nummer, hun har fået. Så vi prøver lige at ringe til Tanja og se, om hun er kommet hjem fra køreturen. Og det er så ikke, fordi Tanja sådan skal slå tiden ihjel. Det er jo lige så vigtig opringning, skal jeg lige skynde mig at sige.
Velkommen til voicemail.
Indtag din besked efter. Stadig er ude at køre. Ja, så er vi på det, der hedder Herrens Mark lige nu. Det vi gør nu, og det er jo det også, der er en vidunderlig mulighed for det her program, det er, at vi kan bare ringe til Gitte. Ikke bare ringe til Gitte. Gitte har... nu skal jeg lige finde ud af, nu er mine papirer gået lidt i vist forstand i uorden her. Gitte er på side 7, får jeg at vide. Og der er jeg lige ved at være jer derhen til ved side 6. Der har vi side 7. Vi ringer nu til Gitte, som har en helsekost. Nå, det er helsekost, Gitte. Okay. Mine damer og herrer, nu ringer vi til Gitte. Hvilket også er lidt spændende, fordi det kan jo være, at Gittes nummer også er forkert. Lige nu.
Der er i øjeblikket ingen forbindelse til mobiltelefonen. Der bliver sendt en sms med information om dit...
Gud i himlen, det her er et program i frit fald i øjeblikket. Der sker det også, at jeg er seriøst bange for, at det måske er lige siden, at jeg kom til at sige noget mavesurt om... Danish Crown, så er det... Og det er jo ikke for at begynde at sige noget om det, om World Trade Center tårn nummer 7, overfald det. Jeg siger bare, lige siden, at der har været ondt blod mellem Danish Crown og Fede Abes Fyraften, så har der ikke rigtig været gang i telefonen. Men nu, mine damer og herrer, sker der noget. Der sker det, at... og det er jo igen, og er der engang Karma Hansen, som er... som har gjort, hvad hun skulle, og det... Goddag. Nu går det meget hurtigt. Jeg skal beklage, at du bliver kastet ind i det her. Men der er jo andre ting. Jeg skal sige, at Karma Hansen er jo ude hver dag. Hun er lige kommet op fra gaden og med en gæst fra gaden, manden fra gaden. Og det er jo normalt lige sådan, så at denne gæst får lov lige at akklimatisere sig lige og måske få en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til, og så lige så stille. Men her er det bare losset ind foran mikrofonen. Goddag.
Goddag.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Jakob.
Jakob, hvor er det pænt af dig at komme.
Tak.
Og undskyld.
Ja, tak, fordi jeg måtte.
Ja, nej, det er også der tak. Det er lidt tumultarisk indkørsel. Hvor har du mødt Karma henne?
På en bænk.
Sad du på bænken, eller var hun?
Nej, det gjorde hun. Hun sad på en bænk.
Det overrasker mig lidt umiddelbart.
Så synes hun, jeg lignede en, der trængte til nogen at snakke med, tror jeg.
Jamen, herregud. Men du, hvor er du på vej fra til lige nu? Altså, hvorhen var bænken? Jeg skal måske starte der.
Jeg var på vej hjem og passe mine børn.
Nå,
ja.
Så det her, den samtale afholder dine børn fra pasning, eller er det noget, er der en, der er ved dem, indtil du kommer?
Deres mor bør være der.
Okay, nå, så er jeg mere rolig. Okay, så er du hjem fra arbejde?
Ja.
Du har meget flot tøj på.
Tak skal du have.
Jamen, det er ikke fordi, jeg vil sige noget grimt om de andre, der har været heroppe, men altså, du er den første i jakkesæt. Og det. Det bliver jeg glad. Men man retter sig også lidt op. Hvor arbejder du, hvis jeg må spørge?
Jeg arbejder i advokatfirma.
Ah, er du advokat?
Ja.
Okay, er du, kan du sige, hvilket advokatfirma der er?
Ja, det kan jeg godt sige. Det hedder Horten.
Horten?
Ja.
Og hvad er specialiseret i? Er I noget, eller er I almindeligt advokat?
Kan det hele.
Nå. Og er det almindeligt inden for advokatfirmaer, eller er det de fleste, der er specialiseret inden den ene eller anden tredje nu om dagen?
Der altså, er ligesom sådan en del af sådan nogle meget store firmaer, som Horten, som sådan tager sig af det meste for erhvervslivet og offentlige myndigheder, og så er der en masse specialiserede firmaer, som ja, så specialiserer sig inden for forskellige retsområder.
Og Horten, hvor ligger Horten henne?
Det ligger i Tuborg Havn.
Altså dernede, hvor Plesner også ligger?
Nej, de ligger ikke i Tuborg.
De ligger i Frihavn. Det er mig, der vrøvler nu.
Ja, Tuborg Havn, det er derude, hvor Saxo Bank ligger.
Ja,
og sådan noget.
Med den grønne, smukke arkitektur.
Ja.
Hvad er du specialiseret i Horten?
I retssager og voldgiftssager.
Og retssager, det er meget, det er meget bredt.
Ja, men sådan erhvervssager.
Men du er på vej hjem fra Tuborg Havn, og er så i Københavns centrum?
Det er fordi jeg har været til et møde. Inde hos kammeradvokaten.
Godt. Gik det godt? Havde du indtryk af, at det var et godt møde?
Ja, det gik rigtig fint. Du må ikke spørge, hvad det handler om.
Nej, jeg kunne ikke drømme om. Men kammeradvokaten bor henne og alle dem, der lytter på programmet,
ja,
måtte der være nogen.
For pokker, ja.
De ligger over Sjælhuset, ikke?
Jo.
Og der har jeg engang været over, og det kan man, det er jeg svært ved at gå ind uden at tænke på, her blev bombet engang.
Ja.
Tænkte du på det? Du har været kammeradvokat mange gange.
Nej, det tænker jeg ikke lige på.
Fair nok.
Jeg har tænkt på det engang faktisk, der gik forbi. Tænker jeg ikke på det mere.
Det er den slags livet, gør vi en. Hvor længe har du arbejdet hos Horten?
Det har jeg i 6,5 år.
Og er det er det et godt arbejde?
Det er fantastisk.
Og er du lige færdig med jura, fordi du er en ret ung mand, så jeg tænker på, er du lige blevet færdig med din jura, da du fik ansættelse hos Horten?
Ej, jeg var glad for, at du spørger lige om det. Nej, det er 17 år siden, jeg blev færdig.
Hold op, hvor gammel er du?
Jeg er 41.
Så har du også taget den lige vej?
Ja.
Jeg studerede jura en ganske kort overgang. Det var ikke noget, det var ikke nogen succes, men det var også fordi, jeg ikke brændte for det. Havde du en drøm om at blive jurist, da du var dreng?
Nej. Det havde jeg faktisk
var det
ikke.
Tilfældigt, eller var det nogen, der pressede dig til? Eller det
nej, det var et vedmål.
Ja, men det er også tit de bedste livsbeslutninger, der bliver taget der.
Det var et vedmål med min far.
Har du, er din far også i branchen?
Ja, han er også advokat. Ja.
Og din mor?
Hun er læge.
Shit, mand. Det kan ikke, det er noget, altså det er ligesom at have de to røde i Matador.
Ja, det kan du sige.
Hvorhen voksede du op?
I Åbenrå, i Sønderjylland.
Så det var lægeadvokat det må være en del af det bedre borgerskab i Åbenrå.
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Jamen, det ved jeg da heller ikke. Men se, var I rige i Åbenrå?
Det har jeg aldrig tænkt over.
Jamen,
om vi var.
Jamen, så har I nok været det.
Det kan selvfølgelig godt være.
Har du nogen
søster? Vi manglede ikke noget.
Nej, men det er da også, det er jo heller ikke krigen. Hvis du er 41, så er du født i 76 eller sådan noget, ikke?
Lige præcis. Ja.
Og så er du vokset op i 80'erne, hvor det hele var lidt stramt og sådan noget. Men du flyttede til København, hvor noget, der skete tidligt. Flygtede du fra området?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg er flygtet fra Aarhus for 6,5 år siden.
Efter, og du studerede jura i Aarhus, så?
Ja.
Og så tog du derfra?
Ej, så arbejdede jeg lige i Aarhus i en 10 års tid. Så tog jeg jo.
Men hvorfor var det, fordi har du en familie?
Ja.
Nå ja, der er børn, og der er kone.
Der er børn.
Gudslov. Ja. Ja, gudslov på den måde. Der er også mange mennesker, der ikke har valgt at have familie af gode grunde. Men var det dem, der ville til København, eller var det dig?
Ja, det var nok mest mig.
Var det, fordi du havde fået arbejde hos Horten?
Ja.
Og din hustru? Var det en svær samtale at føre med hende, da du skulle præsentere muligheden?
Nej, hun er psykolog, så hun er meget god til de svære samtaler. Det går sådan meget let. Ikke?
Men hvordan gjorde hun så med sit arbejde? Kunne hun flytte, eller
ja, så fik hun det nyt.
Og det er det, psykologer kan.
Der er jo, ja. Jeg er navnlig herovre, ikke? Der er meget brug for dem.
Er hun så privatpraktiserende, eller har hun... Så hun er patienter. Er der nogle gange, du kommer hjem, og så sidder der en patient?
Nej.
Og så det er ikke noget, der foregår i hjemmet?
Nej, hun har en praksis.
Og hvor mange børn har I?
To.
I alderen?
8 måneder og 3,5 år.
Gud, det er lige sket.
Og
I har valgt at få børn relativt sent i selvværelsen. Altså, med mindre din kone er sindssyg.
Ja, jeg vil sige, jeg har.
Ja, du har. Ja. Men var det af praktiske årsager?
Jeg har ikke lige passet ind før, og så passede det heller ikke, men så blev det alligevel, og nu er det dejligt.
Har du nogensinde overvejet, før I fik de meget dejlige børn, I sikkert har, som helt sikkert er dejlige, at det også kunne være måske fedt ikke at få børn?
Ja.
Og var det...
Det tænker jeg tit stadigvæk.
Jamen, jeg har det på samme måde nemlig. Ikke fordi jeg holder virkelig af mine børn.
Du har mange, ikke?
Jeg er enormt mange, ja. Ja. Men det er også, altså ligesom, så er jeg læsset væltet, og så kan man jo lige så godt bare blive ved med at sparke rundt i affaldet. Det er jo et dårligt billede. Men jeg tænker bare, nogle gange, jeg laver også nogle podcasts sammen med Anders Breinholt nogle gange, mm-hmm. som har sådan, han har et barn, ikke? Og som allerede er sådan godt, sådan, jeg tror hun er, hun er sådan 9-10 år eller sådan noget, mm-hmm. og mægtig sød. Og det gør jo, at så han har enormt meget fritid. Så han er for eksempel i Los Angeles lige nu med sin kone, ikke? Og så sidder jeg og kigger på Instagram, og så bliver jeg sindssygt misundelig. Jeg tænker, jeg kunne også, hvis bare ikke jeg havde alle de her børn, så kunne jeg også sidde, og de kører rundt til en sportsvogn og kører rundt og sådan noget. Og misundelsen æder mig op. Ja. Og så tænker jeg, jamen det er jo også vildt dejligt at have børn, men har du fornemmelse nogle gange af, hvordan dit liv går, hvis du ikke havde forældre for de børn?
Anderledes. Ja, ja anderledes. Det. Det er så havde jeg ikke haft en stationcar.
Nej, og det havde man jo nok også klaret ikke at have.
Ja, måske.
Men det vi må sige til os selv, det er jo, og det er det, jeg siger, det er, at det er jo sikkerheden for, at der er nogen, der kommer, når man, altså når demensen slår ind, ikke?
Det er selvfølgelig en rar tanke.
Hvis demensen slår ind. Ja. Og jeg ved jo reelt ikke, hvorfor, at, hvad ideen er i at få børn. Altså, de er enormt søde, men det er også virkelig en tidsrøver, ikke?
Og må man sige. Det må man sige, men de er også søde.
De er mega søde, men man kunne jo, altså i en ideel verden, lise børn en gang imellem, og så have dem.
Ja.
Når det ligesom var overskudtid, ikke? Og så kunne man have sådan en virkelig, virkelig god weekend. Så var det.
Ikke nogen dum idé.
Du skal hjem til nu for eksempel, ikke? Mm. Og ellers så kunne du sige, ja, så skulle du måske til en lille ostesmagning eller noget. Hvad ved jeg, hvad der ellers interesserer. Ja. Men de er her, og de er meget, meget velkomne. Men har I tænkt at få flere? 8 måneder er den yngste, undskyld. Det er vel ikke noget.
Nej, jeg tror, vi stopper her. Det er den to, det er sådan, synes jeg, det er et passende antal.
Og har du tænkt dig, at dit virke i Horten skal fortsætte til din pension, eller er det led i en lang plan?
Det har jeg tænkt mig, at der skal jeg blive indtil nogen smider mig ud, eller slæber mig ud.
Og er der nogen sager, er det primært erhvervssager, du har med at gøre? Altså, ja, når det er voldgift og sådan noget, så er det. Men er det også det, som interesserer dig mest, eller er det der, du endte, og så er du lært at interessere dig for det?
Det er sgu nok egentlig tilfældigt, du ved.
Men når man ser...
Man kan jo lære at holde af meget, ikke? Så,
når man var inden for advokatverden, ikke, så er der jo mange... det er jo også egentlig skamredende, persontyper i offentligheden, ikke? Altså, der er mange spændende idéer om, hvor de spændende advokater laver, ikke? Og man ser dem i medierne og sådan noget, ikke? Og der ligger erhvervsadvokat med voldgift som speciale, ikke i så den mest mytiske ende af det spektrum.
Det mener du ikke?
Nej, ikke i den almindelige opfattelse.
Det er mig, der er i radioen nu, ikke?
Det er rigtigt.
Altså, og der sidder der 250 andre ude hos Horten, som ikke er.
Nej, og det er fuldstændig rettigt, og så kan de lære det. Og det er heller ikke for at forklare det, for jeg ved, at det er også derfor, men det er lidt prekært emne, fordi jeg kan jo ikke rigtig spørge dig om, hvad de spændende sager er, for det kan du ikke fortælle om, fordi det er det, der gør dem spændende.
Lige præcis.
Og det er lidt enerverende, så på den måde kan jeg sige, at det er også bare vigtigt at lave noget, som man synes er sjovt. Og synes du, det er sjovt? Oprigtigt talt.
Ja, jeg synes faktisk, det er ret... Jeg ved ikke, om jeg synes, det er sjovt. Altså,
sådan, det er sjovt også, ting, jeg tror, spændende.
Altså, det er jo ikke sjovt, som du er sjov, men... Nej, men... Altså, det er jo interessant og spændende og udviklende, og... Nogle gange er det også sjovt.
Når du sidder på bænken, eller det var Kammer, der sad på bænken, ikke? Men har du lyst til at være længere på arbejde, når du er færdig, eller har du lyst til at komme hurtigere hjem, eller er det svært at komme på arbejde om morgenen?
Nej, det er det faktisk ikke.
Har du en lang arbejdsdag?
Ja, sådan relativt, tror jeg.
Hvornår møder man på Horten?
Omkring et eller andet sted mellem klokken 8 og 9:30, alt afhængig af, hvordan det går med børneaflevering og så videre.
Okay, så der er ikke nogen fast indklikning?
Nej.
Okay. Og man går her omkring, altså du har været på vej hjem, så du har gået omkring ved 4-tiden eller sådan noget?
Ej, typisk så går jeg et eller andet sted mellem 5 og 6. Jeg vil helst ikke være hjemme senere end 6.
Nej. Hvor bor I langt væk fra? Er I ude i omegnen? Er I inde i City?
Vi bor her på Frederiksberg.
Det er også dejligt kvarter. Og når du skal herfra nu, så skal du hjem til børnene?
Yes.
Og så skal psykologen afsted, eller skal I bare hjem og have
tid sammen? Ja, det håber jeg ikke.
Nej, okay. Så det ikke, du skal ikke hjem og passe børn, dine egne børn?
Ikke som sådan, nej.
Nej, bare hjem og have noget tid.
Lige præcis.
Okay. Ved du, hvad I skal have til aften?
Hvad vi skal have til aften?
Mhm.
Det har jeg nok fået at vide, men kan jeg sgu ikke lige huske.
Så det er hende, der laver maden?
Ja, det kunne godt være.
Ja, altså det er en eller anden... Ja. Den lille 8 måneder, hun... Er det en dreng?
Nej, jamen okay, det er hende, der laver.
Jamen det er fair nok.
Ja, ja, jamen det er...
Men er det altid hende, der laver maden? Har I det, der vil hedde den klassiske arbejdsfordeling?
Ja, det er det. Det er jeg faktisk. Jeg er virkelig ikke særlig god til det, jeg gider heller ikke.
Hvad med hensyn til tøjvask og have og den slags? I fald, der er en have?
Der er ikke nogen have, og tøjvask, det er sgu også mest inden. Men jeg arbejder meget på at blive bedre til at tage del i det.
Jamen, der ligger ingen fordømmelse i mine spørgsmål. Jeg er bare interesseret i, om du er tilfreds.
Ja, det er jeg meget tilfreds med.
Er hun tilfreds?
Nok næsten lige så tilfreds, som jeg er.
Har I aftalt på et eller andet tidspunkt, at I skal evaluere jeres liv i København og sige, er det det, vi vil, eller gør vi noget helt andet?
Nej, det har vi ikke aftalt.
Så det vil jeg aftale det, fordi at det så hænger den overhovedet. Men du er glad for at være her, og du har tænkt at blive her, og det har hun også, og de også, og så videre.
Ja, det er planen.
Er der nogen søskende? Har du nogen søskende?
Mhm.
Og er de også flyttet til København?
Nej.
Og er dine forældre stadig i live?
Ja.
Og
så vidt jeg ved.
Ja, men indtil da dette program startede. Og kommer de ofte over og ser til børnebørnene?
Nej, det er egentlig ikke så tit. Vi kører mere den anden vej.
Du tager det over, I tager det over. Ja. Og hvornår skal det over næste gang?
Det skal vi om halvanden uge.
Og er det sådan en weekend ting?
Ja.
Det er virkelig strengt, jeg vil ikke afhøre det på det. Min svigermor er derhjemme lige nu, og det er jeg enormt glad for. Men de bor også over i mine egne forældre er døde, men mine svigerforældre bor i Jylland. Og så kunne det bare være dejligt, at de boede tættere på, så de hele tiden lige kunne passe børnene. Altid når man passer børnene, ikke?
Det ville da være skønt.
Ja, men det går ikke sætte din absolut mor til at køre for Åbenrå.
Nej, det er det.
Er hun stadig praktiserende?
Det er det. Nej.
Er din far stadig praktiserende?
Nej.
Okay, så de kunne sådan set godt.
I teorien kunne man, altså, så er de jo tid nok, ikke? Jeg tror, at de gider bare, ikke?
Nej, det er jo også fjernere. Ja, det ved jeg ikke. Men altså, på et tidspunkt stopper pasningen jo. Og det skal du også vide.
Ja.
Nu vil jeg lade dig gå ud. Går du direkte hjem nu?
Ja, nu går jeg hjem.
Okay, så vil jeg ønske...
Jeg skal også klippes, kan du godt se.
Ikke? Det synes jeg ikke. Du ser utroligt. Du er uden sammenligning den mest distingverede gæst, der har været i det her program indtil nu.
Ja, tak skal du have.
Og også... Og tror også, den første advokat, vi har på besøg.
Er det rigtigt?
Ja, så på den måde. Jeg er meget glad for, at du gad at komme, og at du vil blive her. Og nu vil jeg bede dig hilse din kone og sige, at hvis hun på nogen måde hører det her, så skal hun gøre klart, at de spørgsmål, jeg stillede, kom til at lyde som om, at hun skulle passe børn og sådan. Det er ikke det, jeg mener. Jeg vil heller ikke bare...
Og de var også ledende og alt muligt andet.
Ja, og i øvrigt så er det fremsat i et miljø, hvor at det kan være tvetydigt. Og det skal hun være klar over. Og ellers så... En sidste ting, fordi jeg tog 3 måneder jura, før jeg faldt ud, men der var en opgave i erstatningsret, jeg nåede at komme igennem, som kom frygteligt tilbage til mig i dag, fordi der er over ved Skive, i går har der været et uheld med en ko, der er blevet påkørt af en bil, og så skulle de til at finde ud af, hvem der skulle erstatte den her ko, det var løbet ud fra et skel, hvor ejermanden ikke har sørget for at holde den ind. Og det minder mig om den eneste sag i erstatningsret, eller opgave, som jeg nåede at besvare, som var en sag, hvor at der var en dyrlæge, der var kaldt ud til en ko med trommesyge. Og det skal gå stærkt jo, fordi det er jo gasser, der udvikler sig. Så han kørte stærkt. Og så påkørte han en tyrekald fra naboejendommens besætning, som var fuldstændig ligesom i tilfældet fra Skive i går, var løbet ud af sin indhegning, fordi den ikke var holdt ordentligt inde. Og så påkørte han tyrekalven, dræbte kalven, og opgaven gik sig på, hvem skulle erstatte skaderne på dyrlægens bil. Om det var ham, der havde kaldt dyrlægen ud, om det var dyrlægen selv, fordi han kørte for hurtigt, om det var tyret og så videre, ikke? Og der kom jeg kom aldrig ned en besvarelse, fordi jeg stoppede den her døde kalv, og så skrev jeg sådan et essay, og det var lidt pinligt, men det var en anden tid. Det var i 80'erne, hvor du voksede, et essay, der hed Kalvens Død. Mm. Og det fik jeg jo helt tydeligvis ikke udkendt, for jeg ville ikke placere noget ansvar.
Nej.
Kan du huske, eller er du i stand til på den baggrund af den sagsbeskrivelse, at sige, hvem har umiddelbart et erstatningsansvar for skaderne på dyrlægens bil?
Jeg har ikke den fjerneste idé om. Jeg er helt blank.
Det er fair nok, du er også fri nu.
Ja, ikke også?
Jo. Hvem vil du synes, hvis skyld var det? Er det ham, der ikke holder tyren
ind? Nej, jeg er sgu nok lidt med dig. Altså, jeg synes ikke rigtigt, det var nogen skyld. Altså,
nej, men der er en dyrlæge, der har nogle skader på en bil.
Ja, det er hændeligt uheld, ikke?
Det kan jeg godt lide.
Et sammentræf af ulykkelige omstændigheder.
Lige præcis.
Det er jo ikke altid nogen skyld.
Nej, men der er altid nogen, der vil have nogle penge til sidst, ikke?
Og om det ikke altid, de får dem.
Nej. Så ender vi der. Det synes jeg er et godt sted at ende. Kalven døde igen, og bilens skader blev ikke erstattet udebart. I hvert fald ikke afgjort herinde. Kom godt hjem. Kører du i bil?
Tak, kan du have. Nej, jeg spacerer.
Der er langt til Frederiksberg herfra, men du skal over
på... Nej, jeg skal bare lige over på den anden side her. Så
gå forsigtigt, der er bandekonflikt derude.
Uha, ja.
Og tak, fordi du kom.
Selv tak.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Mads.
Og mens advokaten forlader studiet, kom godt hjem, så prøver vi at se, om Tanja skulle være kommet hjem. Og det er jo altså Tanja, hvis man er lytter af det her program og lige er faldet ind, så er det Tanja, som har nogle bamser til salg.
Velkommen til voicemail. Indtal din besked.
Det er lidt uhyggeligt, men ikke på den måde nu, ikke fordi jeg noget, men altså, jeg ringede til Tanja, og så var hun ude at køre, og så to gange, så er der ingen, der tager den. Jeg tror, Tanja er ved at ordne noget. Vi prøver i morgen igen. Eller måske senere. Lad os ringe til hosekrammeren. Og det var jo hosekrammeren, vi tidligere i dag havde fået et forkert nummer på, hvilket var lidt uhyggeligt. Det lyder som om, der i hvert fald... Ja. Det er jo umiddelbart nedslående. Jeg kan sige, det er jo Erik fra Viborg, eller fra Karup, undskyld.
Hallo.
Hallo, er det Erik?
Ja, det er.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg var lige ved at lægge på.
Nå.
Men du har sikkert været i gang med noget, jo.
Ja, men det er jeg. Så går jeg ind på kontoret, du ved, når jeg hører telefonen, den ringer.
Ja. Men det var heller ikke for at piste en stemning op. Det er kun fordi, at jeg læste om dig i Viborg Stifts Folkeblad i dag. Og jeg kan forstå, at du kan fejre 50 år som krammer på markedet i Ulfborg. Det er jo altså noget af en bedrift.
Det har jeg gjort, ja.
Det har du allerede gjort?
Ja, det var 14 dage siden.
Jamen i himlens navn, så kom jeg for sent igen.
Ja.
men man kan sige med en vis form for stramning i hvert fald, at du er i dit 50. jubilæumsår i år.
Det er jeg så.
Ja, lige præcis. Og er det en rekord, eller er der andre, der har været der endnu længere?
Jeg tror ikke, der er nogen, der har været der længere.
Og har det været et ubrudt række, eller har der været år indimellem, Erik, hvor du ikke nåede krammermarkedet i Ulfborg?
Nej, ikke i Ulfborg, nej.
Det er altså imponerende.
Ja.
Det første år må jo så have været i 77, kan jeg forstå, ikke?
Det er det omkring, ja.
Og der var du en ung mand?
Ja, det var jeg.
Og hvad kan du huske, hvis du husker tilbage til 77, hvad var det, der fik dig til at vælge krammermarkedet i Ulfborg? Var det tilfældigt, eller var det et bevidst valg?
Det var både tilfældigt, også af andre, der har sagt, jamen du skal tage med dig ud til markedet.
Mm-hmm. Så det var på opfordring?
Ja, det var det faktisk. Det er derved, jeg har fået begyndt.
Og hvad lavede du indtil da? Altså indtil det 77, hvad var dit virke så?
Jeg var bygningsentreprenør.
Ah, okay, altså det er jo noget andet.
Men jeg måtte lave om på grund af helbredet.
Nå, altså var det fordi, at det var for fysisk krævende?
Nej, jeg blev syg og kom på sygehuset og blev opereret, og også at jeg måtte give op.
Det er jeg ked af at høre. Var det en ulykke?
Og noget andet.
Ja, det er selvfølgelig en kløgtig omskoling, men var det en arbejdsulykke, som gjorde, at du måtte...
Nej, det var en sygdom.
Det var bare en sygdom, eller ikke bare. Men så det var egentlig tvunget af nødvendighederne, at du i 77 valgte krammervejen?
Jeg skulle finde noget andet, ja.
Og hvad har du så lavet på det krammermarked i 50 år?
Ja, hvad jeg har lavet, altså jeg har i de første... Åringe. Nu har jeg lavet stumpet med mig i 42 år.
Så du...
Nej, ja. Det er ikke rigtigt. Jeg har begyndt i at lave stumpet i omkring 80.
Så det er altså faktisk 47 år?
Ja, altså med ikke som kræmmer, men før den tid, der tog jeg bare ud og fandt ud af noget, jeg handlede med.
Nå, så i de første år på Ulfborg, der var det bare handel?
Der var det handel, ja. og der handlede jeg med lidt smålegetøj og lidt andet sjove ting og frugt. Det var sådan, man skulle ikke finde på noget, altså.
Ja, det er jo klart.
Man var jo nybegynder, så man vidste jo ikke rigtigt.
Nej, men det må da også have været en svær start. Altså, hvis man går for bygningsentreprenør, så både er nødvendigheden, er man nødt til at omskole sig fuldstændig, og hvad skal man så begynde at sælge? Så må det blive lidt famlende i starten. Men hvordan fandt du så på, at det skulle være strømper?
Jamen, det er en anden historie.
Okay.
Det er så fordi, jamen, jeg synes jo, jeg har også solgt en hel del strømper på et tidspunkt. Og der fik jeg så ideen, at jeg kunne lige så godt anskaffe mig en enkelt maskine, og så lave lidt til selv kunne selv.
Aha.
Så havde jeg lidt at lave om vinteren, fordi at det markeds, det er jo ikke en hel årssæson.
Nej.
Det er sæsonpræget i år.
Det er klart. Men har du altid kunne lave strømper?
Nej, det har jeg lært mig selv.
Og hvorfor har du lært dig selv at lave strømper?
Jamen, det var da simpelthen for at lave noget, at jeg selv lavede og kunne sælge på markedet.
Ah, okay.
Det var kun meningen, jeg ville lave strømper til mig selv for at sælge derude.
Ja.
Men da jeg så endelig får begyndt derude...
Ja.
Jamen, jeg har snakket om det i flere år, men det koster jo en hel del penge at starte sådan noget op.
Hvorfor?
Og der var jo ikke meget penge at gøre med. Så derfor var jeg nødt til at lave det på den måde. Jeg fik kun en enkelt maskine. Og så tog jeg ud på, det var sådan en lille bitte markedsplads. Og så min kammerat derude, så siger, hvad laver du nu?
Ja.
Jamen, jeg er da kommet i gang med at lave stomper nu.
Okay.
Og så siger de til mig, jamen, om de kunne få dem at se.
Ja.
Og jeg havde da en par banankasser på strømper, der stod bag i bilen, da jeg var inde og snakke med dem. Om de må se dem, jamen det måtte de da.
Ja.
Og det gik jo sådan til, de ville også gerne have noget, jeg selv af.
Ah, så begyndte du at være grossist?
Ja, det blev jeg også.
Ja.
Sådan til, jeg solgte en grå.
Men hvor hurtigt voksede det, Erik?
Det gør det i løbet af 3 år.
Så der går du fra én maskine og til en egentlig strømpefabrik?
Ja, både og, fordi der har jeg kun lejet noget inde i Viborg.
Ah.
Det gamle elværk, det lejede jeg kælderetagen. Og der indrettede jeg mig der.
Og der så er man jo også tæt på strømmen, kan man sige.
Ja, det kan man sige, men der var nu ingen elværk dengang.
Ah, det var allerede fraflyttet.
Det var alt væk for længe siden dengang.
Ja. Men så lejede du dig?
Ja, så lejede jeg mig ind, og vi går videre også. Det var slagteriet, der ejede det gamle elværk på det tidspunkt.
Ja.
Og så ville de sælge det. De ville have det solgt, så jeg var usikker på at kunne blive der.
Ja, det er klart.
Og hvis det var sådan, at jeg skulle til at flytte fabrikken midt i en sæson,
ja.
Så var jeg på den.
Ja, det kan ødelægge en hel produktion, jo.
Og også en hel års produktion.
Ja.
Så jeg begyndte at lede efter en sted, som jeg kunne købe og indrette mig på. Og det tog mig 3 år for at finde noget. Det skulle også passe til det, jeg skulle lave, og det skulle også passe til min pengebog.
Ja, det er klart.
Det skulle passe sammen, det der. Men det tog 3 år, inden jeg fandt det.
Og hvad fandt du så?
Det, jeg bor i nu.
Ah, så lavede du kombineret bolig og erhverv?
Ja, det har jeg begge dele her.
Ah. Og så kunne det rigtig vokse, ikke?
Så gik det stærkt.
Og da det var på sit højeste med strømmeproduktionen, hvor mange strømmer producerede I da, sådan om dagen?
Det højeste, vi har været på, det er bare en 1500-1600 par.
Per dag?
Per dag.
Wow.
Der var det noget mere, men der havde vi også en masse folk på.
Hvor mange folk var du oppe på?
En 8-9 stykker.
Hold da.
Ja.
Og hvor mange maskiner?
Ja, hvor mange har vi haft? Jeg tror, det står 16 eller 17 maskiner her nu.
Og hvordan er det, fordi det er bare lige for at forstå, når du så producerer, når I producerer 1500 par strømper per dag, er det så den samme strømpe? Eller er der forskellige designs?
Det er mange forskellige.
Og hvem besluttede, hvilke designs I skulle strikke?
Det gør jeg selv.
Den har du selv styret?
Ja, ja.
Så det har været din smag inden for strømper, der har dikteret produktionen på strømfabrikken?
Absolut.
Hold da op. Og har du nogensinde taget fejl, Erik?
når man sætter en produktion i gang, der kan man jo godt gå hen, og når man får en idé, det vil man lave og prøve, om det kan sælges.
Præcis.
Jeg skulle jo selv ud og sælge det også.
Ja, det er jo det, så du har jo kundekontakten lige op i smasken.
Og på den tidspunkt, der havde vi jo en masse kræmmer, der kom og købte samler her og sælge videre.
Ja, på den måde, ja. Og de havde præferencer selvfølgelig.
Ja, det er de. Når vi har så prøvet om den produkt, som vi nu lavede, om det var noget, der kunne sælges, ja, så fortsatte vi. Men hvis det var noget, der var død med det samme, eller hvad, så stopper man jo bare.
Det er klart. Og der lærer man jo med erfaringen og ikke at gå hen i visse farver. Jeg tænker, har du med din erfaring inden for strømper, kan du så sige noget om, hvad sælger absolut ikke inden for strømper?
Ja, det kan man både sige ja og nej til. Jamen, der er jo mange forskellige slags strømper til.
Jamen, men jeg tænker på, er det de højskaftede, eller er det de lavskaftede? Og vil folk have hæl, eller vil folk helst ikke have hæl? Og jamen, hvilke farver ønsker folk? Og vil de helst have stretch, eller vil de helst have dem, som ikke giver sig så meget?
Jamen, det passer. Altså, der er også tiden, den kommer til at passe der. Det er også tiden, der bedømmer det der.
Ja.
Hvad strømp vi skal, altså vi laver. Altså, vi har altid en god arbejdsstrømpe. Den er kørende hele året.
Ja, og en god arbejdsstrømpe, er det det med en ret lav, eller lav skaft, er det ikke? Så den ikke går op midt på læsen? Eller hvordan?
Ja, den går sådan midt op på hvad hedder benet.
Det gør
vi
den simpelthen.
Vi laver også det, som vi kalder knæstomper.
Aha.
Det laver vi også.
Og det er der særlig stadig?
Ja da. Og dengang jeg begyndte at lave de der knæstomper, som jeg kalder det.
Ja.
Der grinede de af mig, det kan ikke sælge sådan noget.
Præcis. Men det kunne de?
Ja da.
Har der været nogen farver, Erik, som absolut floppede?
Vi har haft alle mulige farver. Jo, det har vi da. Selvfølgelig har vi det. Men man kan jo sige det på den måde. Det, der går... Der var engang, det, der gik meget af, det var hvid.
Ja.
Men det er faktisk næsten dødt helt ud.
Ja, men det har også fået et rigtig dårligt rygte efterhånden.
Og så er der en farve, der er gået igen.
Ja.
Og bliver ved at gå igen.
Ja.
Det er sort.
Sort er altid sikkert, selvfølgelig.
Det er det, der har været det førende.
Ja, det er selvfølgelig en sikker vinder.
Vi har da prøvet at lave alle mulige slags stomper, men det der med farvestomper, det er ikke sådan inden.
Nej, men det er vel også noget, så tiltaler det nogle få, men alle kan ligesom finde sammen om en sort strømpe.
En sort strømpe, ja, den kan man altid sælge.
Og striber har aldrig rigtig været noget?
Meget begrænset.
Ja.
Men
Erik, nu er du jo ikke oppe i 16 eller 1500 par strømper om dagen og 8 ansatte. Nu er produktionen også i på grund af din alder går ud fra
drosset noget. Jeg har ingen folk haft de sidste 4-5 år.
Altså, men du er der selv, og du producerer stadig strømper?
Ja, lidt.
Og der er vel ikke andre end dig i Danmark, der producerer strømper længere, vel?
Nej, det
andet
er det
ikke. Folk hjemme
altså, der er der nogen, der kalder sig stadigvæk strømpefabrikker, men det deres fabrikker er flyttet til udlandet.
Præcis.
Og sådan det.
Men du har stadig maskinerne stående?
Ja da.
Og hvor mange producerer du så per dag nu?
Jeg er godt tilfreds, hvis jeg kan holde til at lave 12 af brøvl omkring 40-50 par om dagen.
Nå, men det er da stadig noget.
Ja da, jeg er for gammel til at blive ved, men jeg kan ikke lægge det helt på hylden.
Nej, det skal du heller ikke gøre. Det er vigtigt, at der er strømproduktion.
Så længe man har tingene, der skal til, så kan man ikke lade være det at have noget at stå op til, når man går ud af sine ting om morgenen.
Jamen, jeg er helt enig. Og er det... Undskyld?
Men jeg tager mange pauser.
Jamen, det skal du også. Du er 82, kan jeg forstå.
Ja, det er det.
Det er på tide at holde nogle gode pauser.
Det gør jeg.
Men har du produceret strømper i dag, Erik?
Ja da.
Og kan du løfte sløret for, hvilken strømpe har det været i dag?
I dag har jeg lavet en sort strømpe. Men det er en strømpe helt uden skaft.
Nå.
Og de skal være ganske tynde.
Okay. Det er noget nyt.
Nej, det har vi kørt med de sidste 3-4 år.
Hvem vil have dem?
Jeg ved ikke, om det er... Nogle af unge mennesker er, når det er halve unge, det ligger der omkring.
Altså en sort strømpe, helt uden skaft?
Ja.
Og meget tynd?
Og den skal være sådan, at når de går i kondisko, eller støvle, eller hvad de nu kalder det, som vi slet ikke kan se.
Ja, ja, nu ved jeg lige, hvad du mener, selvfølgelig. Ja. Det er derfor, jeg går rundt og tror, at folk går i barter i skoene.
Det gør de slet ikke.
Det er simpelthen, er det det, man kalder en soklet?
Jeg vil, nej, jeg kan ikke huske det, den har en engelsk navn.
Lige meget, hvad den hedder. Det er den, de unge vil have.
Det er den, der er helt uden skaft. Der er omkring ved, ja, omkring ved 2 centimeter fra hælen af, og så er beskaftet cirka 2-3 centimeter. Mere er der ikke.
Det er så godt som ingenting. Er det en sok?
Ja, det er det. Det er det allerkorteste, vi kan lave en skaft.
Og er det en sok, du selv bryder dig om?
Nej.
Nej, jeg skal udebejde heller ikke noget for mig. Jeg kan jo godt lide, at der er det der støtte op omkring skaftet.
Ja, det vil jeg have.
Ja, men det er måske også en generationsting. Jo yngre, jo mindre skaftstøtte.
Ja, det er jo det der igen, det er sæsonpræget, det der. Ja,
det er det meget.
En måned til, så kan vi ikke sælge flere af dem i år.
Det er det, der hedder et volatilt marked.
Yep.
Jeg er meget, meget glad for, at du magter at manøvrere i det.
Vi laver så en ting, som flere andre stampefabrikker har forsøgt at gennemføre.
Hvad er det?
Det er jægerstamper.
Nej.
Jo.
Hvordan?
Jamen, det er knæstamper.
Altså, en strømpe, der går op til knæet?
Over knæet.
Over knæet?
Og så bøjer man dem ned, omkring ved 10 cm ned, så der bliver en dobbeltrib.
Ja.
Det er helt specielt.
Er det simpelthen det, man kalder en jægerstrømpe?
Det er det, jeg kalder en jægerstrømpe, ja.
Og den må vel næsten være grøn, hva'?
Den er sådan grønlig i hvert fald. Den er jægergrøn, som jeg kalder det.
Lige præcis. Og hvorfor er der ingen andre, der producerer den?
Jamen, jeg har arbejdet sammen med, ikke arbejdet sammen, men jeg har haft en god ven ude i Ikast, der også laver strømpe, fabrikken her inde.
Mm-hmm.
Og de fandt ud af, at jeg kunne sælge dem, så ville de gerne prøve at lave det.
Ja.
Og de fik lov til at låne alt det slags garn, som jeg nu bruger til det.
Ja.
Men de fik det aldrig i gang.
Og hvad tror du, de faldt på?
Det kan jeg ikke svare det på.
Men umiddelbart,
De har jo fundet ud af, at jeg kunne sælge dem, så ville de også prøve
det. Ja, selvfølgelig.
De fik det aldrig igen.
Men måske er det bare ikke... men umiddelbart lyder det rent teknisk til at ligge tæt op af den almindelige strømpe. Bare en lidt længere skaft. Og med så en større rib.
Ja, og så er den der, det er også en kraftig strømpe.
Aha, er vi måske på vej over en sok? Er vi på vej over en egentlig sok?
Nej, det vil jeg ikke svare, kan ikke svare på. Altså, en almindelig sok, den er jo ikke nær så kraftig som det, som den, jeg laver der.
Nå, det er fordi, når jeg siger sok, så tænker jeg raksok. Og det er jo de der meget, meget tykke sokker.
Ja, jamen det kan vi godt kalde det.
Men nej, det er dig, der er eksperten, Erik.
Og så er det det at sige til det, at i solen, der er den dobbelt.
Er en jægerstrømpe dobbelt i solen?
Ja, og det er også vores arbejdsstrømpe, det er også dobbelt solet.
Det er da der, den tekniske udfordring ligger for dem i IKAST. Det er jo ikke, altså forestiller jeg mig.
Det er det nemlig.
Det er da ikke noget, man lige går ind og lægger en dobbelt sol i en strømpe med højt skaft.
Nej, men den skal du selv bevinde i maskinen.
Lige præcis. Og det kræver, det kræver overblik, og det kræver også evnen til at omstille maskinen i processen.
Ja, det gør det også.
Så du sidder pt.
Det er helt teknisk, det der.
Jamen, det kan jeg godt sige, men det er meget interessant. Og det betyder jo altså, at du pt. Sidder på jægerstrømpemarkedet i Danmark.
Jamen, der er jo ikke andre, der laver dem.
Nej, men der er sikkert nogen i Fjernøsten, der sidder og pusler med det.
Det er der ingen tvivl om.
Er du på nogen... Altså, jeg tænker på alle strømpefabrikker, i det hele taget alt tekstil er jo flyttet til Fjernøsten.
Det er røgnet ud, ja.
Og Europa, også en vis del af Europa.
De baltiske lande, de har jo taget en masse.
Der bliver strikket rigtig meget. Men er det noget, der... Altså, det har selvfølgelig været ærgerligt, men er det noget, der har forbedret dig, tænker jeg, at hele den her industri forsvandt?
Ja, det tror jeg nok, jeg vil sige. Jeg synes, det er helt forkasteligt, at Danmark, de er helt røgnet ud af det. Men så er det jo ikke alene Danmark, der er røgnet ud af. Norge, Sverige og Finland, de er også røgnet ud.
Der bliver ikke produceret strømper i Finland heller?
Nej, det er slut. Det er så lidt som ingenting. Jeg ved ikke, hvor meget der bliver lavet over, men det er faktisk slut.
Jeg har slet ikke hørt om finske strømper.
Nej. Ja. Men de har været det i hvert fald.
Ja, ja.
Jeg ved så meget, at vi havde jo en maskinrepræsentant.
Ja.
Han var montør samtidig med, at han var repræsentant.
Okay.
Fra fabrikkerne. Ja. Altså maskinfabrikkerne. Og han havde distriktet det var Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.
Ja.
Og vi har slet ingen mere.
I hele det område?
Nej. Og jeg mener endda, at Tyskland er også røgnet ud af det.
Så det er jo en helt strømpekultur, som du sidder og nærmest er den sidste repræsentant for?
Det er det faktisk.
Det er jo det er noget af et kors at bære, vil jeg sige, fordi på et eller andet tidspunkt, Erik, er du nødt til at sige, nu går du på pension. Nu stopper du maskinerne. Og altså, så...
Når jeg ikke har følelse nok, og ikke har syn nok på det, man skal se det, man skal kan se meget tydeligt.
Præcis.
Og man skal have føling med de maskinværk der, fordi ja, det er ikke nemt at forklare, men det er altså en meget følsom ting.
Præcis. Og når ikke den er der længere, så er det på tide at stoppe.
Så er jeg nødt til at stoppe.
Har du været derhen i nærheden af endnu?
Altså, jeg har været her i vinter, har jeg ikke haft det for godt helbredsmæssigt, så der har jeg ikke fået lavet ret meget.
Nå.
Men jeg er kommet i gang igen.
Okay, så det er ikke noget, altså, når, hvis du ser et år frem, så er du i hvert fald fortrøstningsfuld, men der er jo en vinter, vi går i møde nu jo.
Jamen, det, der kører vi videre.
Nej, hvor godt. Så det vil sige, at til markedet i Ulfborg til sommer, så vil du også være der for 51. 20. gang?
Det vil jeg håbe på.
Og er der noget, bare lige her, fordi vi skal også til at slutte, men jeg skal bare lige det her til sidst, er der noget, vi kan glæde os til på strømpefronten fra din side af nye designs til næste år, eller kører vi stadig sort?
Vi kører stadig, jamen altså, jeg har da mange andre farver, det er ikke farven, det gør det, men det er de ting, jeg laver, og den kvalitet, jeg laver.
Det kommer til at fortsætte?
Det, jeg laver arbejde på, når jeg laver strømpe, det er kvalitet.
Mm. Og sådan en strømpe fra din hånd, den holdbarhed, den, har du nogenlunde holdbarhedstid på den ved almindelig daglig brug?
Nu må jeg så altså indrømme, fordi jeg selv tager ud og sælger dem og snakker med forbrugerne.
Ja.
Så er der en enorm forskel, selv det er den samme strømpe, vi bruger,
nå,
hvordan folk de slider det.
Ah ja, det kunne jeg jo godt forestille mig.
Men der skal jo også der er også en ting, som jeg også skal være klar over, når jeg tager ud og sælger. Hvad strøm har den person brug for?
Ja, lige præcis.
Han skal have den kvalitet, der passer til ham.
Ja.
Og det er mange mulige her.
Så det er at finde den rigtige strøm til den rigtige mand?
Ja.
Og
jeg har lige lavet et parti nu her, kan jeg så forklare.
Ja.
Det er helt specielt. Det er almindelige strømme, kan man godt kalde det, men for det første, så er ribkanten, det er det med elastik i.
Ja.
Den skal være så løs, du ikke kan mærke den.
Oho.
Fordi at der er rigtig mange, der har meget dårlig blod i omløb i deres ben.
Yep.
Og det skal vi tage højde for, dem skal vi også lave strømme på det.
Det er en rigtig god beslutning, fordi der...
Og
ved jeg...
ikke nok med elastikken skal vi løse, men selve strikningen skal også være lige så løs, så det er næsten ligesom om, de mærker ikke, at de har noget på.
Som hvis...
Men så er der en ting til, der er mange, der siger, når de bliver præsenteret for sådan en strøm, jamen så falder de sgu nok ned.
Præcis, men...
Og det gør de ikke. De skal blive der, hvor de bliver sat.
Det er som hvis en engel kærtegnede ens ankel.
Og det er noget af det, som vi skal have lidt kendskab til, når vi skal sælge. Og det kan vi jo ikke få i nogle butikker.
Nej.
En vejledning, hvad der passer til deres ben.
Det, ja.
Folk kan kun gå i butikken og købe det.
Ja, og man kan gå ind og købe...
Det de har.
Ja, præcis.
Og det må de tage, det må de tage selvfølgelig. De kan ikke få andet.
Nej, men hvis man vil have den strømpe, der passer til ens fod og læg, så kræver det en personlig betjening.
Absolut.
Og den får man næste gang. Hvornår er, ved du, hvornår Ulfborg Marked er næste gang?
Ja, det er jo til næste år.
Ja, men hvad måned er vi i, når det er der? Er det juli?
Nej, det er i august.
Det er i august.
Det er 14 dage siden, vi har været der sidst.
Okay, jamen, det kan man også gå ind på internettet og finde. Så det er altså Ulfborg Marked til næste år i august, hvis man vil have en strømpe, som ikke mishandler ens ben, men som kærtegner dem.
Ja.
Kan...
Det er noget, jeg er mit speciale, og det er simpelthen at finde en strøm til folk, de dur til den.
Ja.
Jeg har flere gange været udsat for, hvor, som jeg er nødt til at sige, det kun ved du, at den strøm, du kigger på, der, den dur ikke til dig. Mm.
Men, og det er det?
Det er ikke Jo, selvfølgelig er det der pengene, vi er ude efter, men det er ikke bare, vi skal have noget, det dur.
Ja, det er glæden.
Til den person.
Præcis. Det er glæden ved et godt produkt til den rigtige forbruger. Ja. Vi har 10 sekunder, Erik, så jeg er nødt til at sige farvel, men det har været en vidunderlig ting at tale med dig, og held og lykke fremover, og have en rigtig god efterår.
Jo, tak. Altså, nu tager jeg her i weekenden, der skal jeg være her.